Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas.
Sākam Saeimas 2010. gada 23. septembra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozību likumā par nodokļiem un nodevām izskatīšanai pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt vēl viens izmaiņu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut sadaļā prezidijas ziņojumi šīs pašas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Un sociāla un darba lietu komisija lūdz izslēgt no darba kārtības likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Līdz ar to darba kārtība grozīt, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Rīgas brīvostas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Ventspils brīvostas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu nodot ārlietu komisijai noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Sēles, Čepānis, Lasmaņš, Šadursku un Laicāni iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijām. Vārds deputātei Annai Sēlē, viņa acīmredzot runās par.
Godātie deputāti, Latvijas sabiedrība satrauksies. Ārzemnieki izpērk Latvijas zemi. Un nav pat tādas uzskatāmi redzamas uzskaitus, cik hektāru lauksaimniecības un meža zemes vairs nav mūsu pilsoņu īpašumā, jo nav iespējams izkontrolēt īpašnieku izmaiņas kapitāla sabiedrībās, kurām likums ir devis tiesības izpirkt zemi. Mūsu likumi pieļauj iegādāties zemi Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrā ierakstītām juridiskām personām no valstīm, ar kurām noslēgt savstarpējās sadarbības līgumi, ja tajos īpaši atrunāti nosacījumi par zemes pirkšanu. Bet pārejas periodā no 2011. Gada līdz 2011. Gada 1. Maijam vēl pastāv ierobežojumi lauksaimniecības un meža zemi iegādāties ārvalstīs reģistrētām juridiskām un fiziskajām personām no Eiropas Savienībā ietilpstošām valstīm, un pašlaik lauksaimniecības zemi var pirkt tikai tie Eiropas Savienības pilsoņi, kur vismaz 3 gadus pastāvīgi dzīvo Latvijā un nodarbojas ar lauksaimniecību. Pašlaik valsts zemes dienesta informācijā ir norādīts, ka ārvalstu fiziskajām personām pieder tikai 0,6% no lauksaimniecības zemju koplatības Latvijā, tātad ļoti maz, un 0,3% meža zemju, bet ārzemju kapitāla sabiedrībām daudz vairāk. Un zemās cenas Latvijā vilināt vilina ārvalstnieks iepirkt mūsu zemi, tikko likumdevēja groži kļūs vēl vaļīgāki. Es atgādinu, ka citām personām no valstīm ārpus Eiropas Savienības gadījumos, ja nav noslēgt šie sadarbības līgumi, ierobežojumi iegūt īpašumā zemi, ir ne tikai aizliegums iegādāties lauksaimniecības un meža zemi, bet arī zemi valsts pierobežā, zemi aizsargājumās teritorijās un jūras kāpu aizsargjoslā. Grūti runāt, ka tik skaļa zāle.
Godātie kolēģi, lūdzu ievarēt klusumu.
Spēkā esošais likums paredz iespēju vēl par 3 gadiem pagarināt šo pārejas periodu, un mēs, likuma ierosinātāji, ņemot vērā pašreizējo sarežģīto ekonomisko situāciju Latvijā, piedāvājam pārejas periodu pagarināt līdz 2014. Gada 1. Maijam. Bet ja nedaudz atskatīsimies likumdošanas vēsturē, tad redzam, ka pirmie zemes piedāvājumi ārzemniekiem tika uzsākti jau 1994. Gadā Birkova valdības laikā un turpināti Gaiļa un Šķēles valdību laikā. Jau 1994. Gada 8. Septembrī es sagatavoju aicinājumu deputātiem un sabiedrībai nepieļaut pilnīgi brīvu zemes tirgu. Kamēr nav beigusies zemes reforma. Aicinājums tika publicēts plašsaziņas līdzekļos, to parakstīja ilgadējais Latvijas lauksaimniecības akadēmijas rektors Voldemārs Strīķis, akadēmiķis Jānis Stradiņš, dzejniece Vizma Belševica, saimas deputāts Stefans Rāzna, Dainis Stalts, Oskars Grīgs un es, Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāja Anna Seile. Tomēr laika posmā no 5. Līdz 9. Saimai likumprojekts tika labots vēl 8 reizes, mīkstinot zemes pirkšanas nosacījums ārzemnieku juridiskajām personām. Godājumie deputāti, atbalstīsim sagatavoto likumprojektu un pierādīsim, ka 9. Saimā ir deputāti, kuriem ir svarīgi saglabāt nacionālos dabas resursus Latvijai, lai dāsnā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meži un derīgie izrakteņi piederētu mūsu pilsoņiem un arāju tauta nekļūt par ārvalstu fermu cūkopiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Pret likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots komisijai? Deputāti neiebilst, tātad likumprojekts tiek nodots Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saimas prezidijas ierosina Saimas juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par Saimas juridiskās komisijas iesniegtā likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā nodošanu juridiskai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 5, apturas 14, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Baštika, Bērziņa, Mackeviča, Poriešu un Kastainies sniegto likumprojektu grozījumus ceļu satiksmes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija saskaņā ar kārtības rulu. Viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai vārds deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš. Viņš visticamāk runās par.
Godājamies prezidiju, godājamie kolēģi, politiskais bloks par labu Latviju iesniedz grozījums ceļu satiksmes likumā. Šo grozījumu būtība ir sekojoša. Pašlaik Latvijā ir vairāk kā 22 000 bērnu, kuru vecāki izvairās no savu tiešā pienākumu apgādāt bērnus ar uzturlīdzekļiem, un to šo vecāku vietā pagaidām dara valsts uzturlīdzekļu garantija fonds. Kolēģi, mūsu priekšlikums ir sekojošs. Lielai daļai no šiem vecākiem, kuri izvairās no savu bērnu uzturēšanas, ir arī automašīnas un ir tiesības. Viņi ir atraduši pietiekoši daudz dažādas rafinētas veidus, reģistrējot šīs automašīnas uz savu radinieku vai citu kādu draugu vārdiem, lai izvairītos no savu tiešo pienākumu pildīšanas apgādāt savus bērnus. Kādējumie kolēģi, mēs ierosinām sekojoši līdzīgi, kā to dara Amerikas Savienotās valstīs, Kanādā, Polijā un citās valstīs, mēģināt ietekmēt šos cilvēkus, ierobežojot viņu tiesības lietot automašīnu, citiem vārdiem atņemot viņiem, jeb aizturot autovadītāju tiesības līdz brīdim, kamēr viņi sāk pildīt savus pienākumus. Godājamie kolēģi, tas nav pretnostatījums cilvēku tiesībām, tas ir vienkārši mēģinājums, jeb veids, kādā veidā piespiest cilvēks pildīt savus tiešos pienākumus. Godājumie kolēģi, vēl gribu teikt, ka šis jautājums varētu būt tieši saistīts arī ar budžeta konsolidāciju, jo parāda saistības, kādas šodien ir šiem cilvēkiem, kas ir uzkrājušās uzturlīdzekļu garantiju fondā, ir pār pa 42 miljoniem latu. Valsts budžets katru gadu apmēram 8 miljonus latu dod uzturlīdzekļu garantiju fondam, lai tam būtu resursi, ar kuriem tātad šos te bērns to vecāku vietā uzturēt. Kurējumie kolēģi, ja šis likumprojekts tiks pieņemts, tad, protams, ir prognozējams, ka gan uzturlīdzekļu garantiju fondā samazināsies šis parāda apjoms, gan arī iespējams valsts budžetam nebūs katru gadu 8 miljonu jādod bērnu uzturēšanai. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Pret likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, kur šis likumprojekts tiek nodots komisijai deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par deputātu Baštika, Bērziņu, Mackeviču, Poriešu un Kastāni iesniegtā likumprojekta grozījums ceļu satiksmes likumā, nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29, pret 18, atturas 27, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Baštika, Bērziņu, Mackeviču, Poriešu un Kastāni iesniegto likumprojektu grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai vārds deputātei Ilmai Čepānei. Viņa runāšot pret.
Labrīt, godātie kolēģi, iespējams, ka man vajadzēja runāt pēc Baštika kunga. Jo šeit mēs redzam, ka četri deputāti no Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļa apvienības un viens no tautas partijas ir iesnieguši priešlikumu grozīt likumu, kas regulē pilsētas domas un novada domas vēlēšanas kārtību ietverot normu, ka, citēju, personām, kurām saskaņā ar likumu 5. Pantu, Latvijas Republikā ir tiesības vēlēt domi, ir papildus vēlēšana tiesības par katru tā aprūpē esošo nepilngadīgo bērnu. Citāta beigas. Piedāvātie likuma projekti, kolēģi, ir antikonstitucionāli, jo vēlēšana tiesības tiek atzītas par svarīgākajām politiskajām tiesībām un līdzīgi kā Saeima, kuru saskaņā ar satversmes 6. Pantu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizslētās un proporcionālās vēlēšanās, arī pilsētas domas un novada doma vēlēšana likuma 1. Pants noteic, ka pilsētas domi un novada domi ievēlē vienlīdzīgās uzsveru tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās uz 4 gadiem. Lai vēlēšanas uzskatītu par tādām, kas demokrātiskā sabiedrībā notiek saskaņā ar Eiropas konstitucionālā mantojuma vispāriem principiem, ir jāievēro fundamentāli noteikumi, jeb demokrātiskās valstīs vispār atzīti vēlēšanu principi, no kuriem viens ir visiem labi zināmais vienlīdzīgu vēlēšanu princips. Ar jēdzienu vienlīdzīgas vēlēšanas saprot principu, ka katram vēlētājam ir viena balss, un vēlētāju balsis ir līdzvērtīgas. Tā ir vēlētāju vienlīdzība gan iespējās, gan piešķirto balsu skaitā. Saskaņā ar satversmes 1. Pantu Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, tāpēc Latvijai iepriekš minētie vēlēšanu principi ir obligāti jārespektē. Turklāt, grūti ir spriest par procesālo kārtību, kādu iesniedzēju ir iecerējuši savu priešlikuma piemērošanai. Nav dots aprūpē esoša bērna jēdziens. Nav saprotams, kāds dokuments apliecinās šo aprūpē esoša bērna esamību personai vai dzimšanas apliecību vai izziņu no dzemdību namu, ja apliecība persona vēl nav paspējis saņemt. Nav teikts, kam ģimenē ar bērniem, vīram vai sievai ir dodams papildus balses. Varbūt, ka šā priešlikuma autori iesvēl tālāk un atļaus tirgoties ar šīm te kvotām. Iespējams, tas būtu ievērojams atbalsts daudz bērnu ģimenēm. Jāsaka, ka šādas kvotas nav nekas jauns. Pirms 200 gadiem Francijā, lai varētu vēlēt, bija jānomaksā noteikta summa nodokļos. Tie, kas maksāja vairāk nekā divas reizes, dabūja otru balsi. Pirms vairāk kā 100 gadiem Itālijā atraitnes, kurām bija zemes īpašumi, varēja pilnvarot savā vietā balsot dēlu vai mazdēlu. Austrijā sievietes zemes īpašnieces varēja pilnvarot jebkuru vīrieti balsot. Beļģijā vīram bija otra balss sievas vietā, kuru tas varēja izmantot pēc sava ieskata. Arī padomu laikā, piemēram, vēlot PSRS tautas deputātu kongresa delegātiem bija kvotas. Bija, proti bija PSKP centrāla komitejai, kinematogrāfijas savienībai, rakstnieku savienībai, komjauniešiem un tā tālāk. Atsevišķi vēlētāji varēja balsot divas reizes. Taču mūsdienās, kā es jums teicu, papildu balsu piešķiešana tiek atzīta par vienlīdzīgu vēlēšanas principu pārkāpšanu. Saistībā ar šo priešlikumu es apzināju arī vairāk atzīt konstitucionālo tiesību ekspertu viedokļus. Un lielāko daļu no tiem es nevaru atļauties kolēģi šeit citēt. Tie, maigi izsakoties, nebija jums, Vašti kungs, glaimojoši. Atsevišķi eksperti lika manīt, ka šā jautājuma risināšanā nav vajadzīga jurista, bet gan piedodiet ārsta padoms. Kaut arī ir pilnmēnesis, es ceru, ka tik bēdīgi ar jums nav. Acīm redzot, vainīgs ir priekšvēlēšana trakums. Tomēr sabiedrību bažīgi var radīt apstākļus, ka viens no priekšlikuma iesniedzējiem un bērnu glābējiem ir bijušais premjers Bērziņa kungs, bet divi ministri. Es lūdzu Saeimu šo priekšlikumu noraidīt. Savukārt kolēģis no vēlēšana apvienības par labu Latviju, kas šādā veidā pauž rūpes pēdiņās par bērniem un dzimstības palielināšanu, es aicinu pirmkārt izlasīt kaut vai Eiropas padomes Venecijas komisijas akceptēto labas prakses vēlēšana jautājumu kodeksu, Satversmes tiesas spriedumus vairākus, kā arī Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus. Un otrkārt, atvēlēt tos tūkstošus, ko esat nodomājuši vēl nedēļas laikā iztērēt aģitācijai, bezjēdzīgai, sabiedrības smadzeņu skalošanai, ziedot kādam bērnu namam vai trūcīgām ģimenēm. Es aicinu šo priekšlikumu noraidīt, jo tas ir antikonstitucionāls. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ainaram Baštikam, viņš acīmredzot runās par likumprojektu nodošanu komisijai.
Labdien, godātie kolēģi! Mēs bieži sakam, bērni ir mūsu nākotne, un mēs sakam arī tā, ka bērniem visu labāko. Un tieši tāpēc, lai panāktu reālu bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanos, un lai Latvijā bērni dzimt vairāk nekā aiziet cilvēku mūžībā, ir arī iesniegt šis priekšlikums. Patreiz vēlēšanās galvenā uzmanība tiek virzīta uz tiem cilvēkiem, kuriem jau ir sirmums matos. Un visi sola nesamazināt pensijas. Taču jautājums ir, kas maksās pensijas? Optimālā attiecība starp pensionāriem un strādājošiem ir, ka uz vienu pensionāri ir četri strādājošie. Mums patreiz Latvijā uz vienu pensionāri ir 1,4 strādājošie. Ir ļoti katastrofāla attiecība. Un kā iespējams nodrošināt tuvākā nākotnē, lai pensionāriem varētu samaksāt pensijas. Nu, ļoti loģiski, kā ar vairāk strādājošiem un ar vairāk dzimušajiem. Un ja vēl 2008. Gadā Latvijā piedzima turpat 25 tūkstoši bērnu, tad šogad piedzims 19 tūkstoši. Tik dramatisks, es pat teiktu, katastrofāls dzimstības kritums, kāds tas ir šogad, bija tikai 90. Gadu vidū. Un ja vecākiem būs papildus balss tiesības atkarībā no bērnu skaita, tad bērnu dzīves kvalitāte izmainīsies ļoti radikāli un ļoti ātri. Protams, ir kādi argumenti dzirdēt, nu kā tad sadalīs balss, cik balss būs sievai, cik vīram. Tās viss ir detaļas un šos jautājumus var atrisināt tāpatās kā ģimenes valsts pabalsts, taču arī izmaksā tikai vienam no vecākiem. Kadreiz jautā, nu ko tad parlamentā būs bērni pieaugušo vietā? Bet patreiz arī vēlēt var no 18 gadiem. Taču par parlamentārieti var kļūt tikai no 21 gadu vecuma. Bet īstenībā, ja parlamentā būtu bērni, es nedomāju, ka parlamenta kvalitāte būtu švakāka. Čepāns kundze te pieminēja kādas senas tiesības, kā cīnījās par vēlēšanu tiesībām. Un mēs taču redzam, ka tiesības vēlēt vienmēr ir kādā dialektikā, jeb tās ir bijuši jāizcīna. Mēs varam šeit pieminēt kaut vai melo tiesības vēlēt un Mārtiņa Luther Kinga nopelns šajā kustībā. Sieviešu tiesības vēlēt, vai jūs zināt, kad sievietes iegūt tiesības vēlēt Šveicē? Tikai 1978. Gadā. Un arī līdz tam droši vien tāpat kā līdzīgi Čepāns kundze kādu pamatoja, kad nu vīri var arī balsot par sievietēm. Un arī šodien tā pati Vācija, arī Polija runā, ka tieši, ka vairāk mums ir jāuzticas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, un mums kā vecākiem, kuriem likums dod šīs tiesības par viņiem atbildēt, ir arī pienākums un atbildība viņus aizstāvēt. Mēs jau Latvijā ļoti bieži nespējam ar kādām jaunām iniciatīvām nākt klajā, un visbiežāk mums labi izdodas kādas direktīvas vai noteikumus tikai ātri parakstīt. Nu, lūk, šis priekšlikums ir tāds, kurš ļaus spērt plašu soli bērnu un nākotnes labā. Un tieši tāpēc vairāk bērnu, vairāk demokrātijas. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Baštiku, Bērziņu, Mackaviču, Poriešu un Kastēnu iesniegtā likuma projekta grozījums Republikas pilsētas domas un novaddomas vēlēšana likumā nodošana valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 41, atturs 14, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Noteikti izglītības kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, es aicinu šo likuma projektu.
Godātie kolēģi, lūdzu esiet tik pieklājīgi, lai es varētu dzirdēt šobrīd deputātas Barčas priekšlikumu, acīm redzot par to, kādā veidā šī lieta ir virzām tālāk, jo visticamāk, ka viņi piedāvās vai nu kaut ko mainīt no komisiju skaitā vai arī nodot vēl kaut ko arī viņas komisijai.
Sāku vēlreiz augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījami kolēģi. Sociālo un darblietu komisijas vārdā es aicinu šo likuma projektu nemainīt atbildīgo komisiju, kāda tā ir bijusi gan šai, gan iepriekšējos sasaukumos, un nodot šo likuma projektu sociālo un darblietu komisijai kā atbildīgai komisijai, atstājot aizsardzības un izglītības un zinātnes komisiju kā līdzatbildīgās komisijas.
Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Dzintaram Ābeķim.
Cienījamie kolēģi, es tikai gribu atgādināt, ka šis likumprojekts ir saistīts ar zinātni. Šis likumprojekts ir tapis Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā un vienmēr visās līdzinējās saimās, kā atbildīgā komisija ir bijusi Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Nekad citādāk nav bijis. Citas komisijas ir bijušas līdzatbildīgās. Paldies.
Jā. Man ir jāpiezīmē, Ābeķi kungs, ka šis likumprojekts ir saņemts no ministru kabineta, un man grūti jums pateikt, kurā komisijā viņš ir tapis, ja viņi ir iesniedzis ministru kabinets. Bet es tātad saprotu, ka ir divi priekšlikumi. Viens priekšlikums ir nemainīt šobrīd Saeimas prezidiju piedāvājumu un tātad nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka izglītības kultūras un zinātnes komisija atbildīgā. Otrs ir deputāts Bārčas priekšlikums, tātad papildināt komisiju skaitu vēl ar sociālo un darblietu komisiju, nosakot par atbildīgo komisiju sociālo un darblietu komisiju, bet neizslēdzot, protams, arī šīs te divas komisijas no to komisijas skaita, kuras strādā šo likumprojektu.
Jautājums ir tāds, vai deputāti piekrīt, vai deputātiem ir vēl iebildumi pret deputātas Baģes viedokli, ja ir tad ir iebildumi. Tātad pirmkārt mums ir jābalso par to, vai mēs papildinām tātad jau divu šo te komisiju skaitu vēl arī ar sociālo un darba lietu komisiju. Un pēc tam mums ir jāizlem par to, kura komisija tad būs atbildīgā. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījums likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā tiktu nodots gan aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, gan izglītības kultūras un zinātnes komisijai, gan arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturs viens, tad likumprojekts nodots trijām komisijām. Tagad mums ar balsojumu ir jāizšķirās, vai mēs mainam atbildīgo komisiju, tātad vai mēs nosakam par atbildīgo komisiju, sociālo un darba lietu komisiju. Lūdzu zvanu. Tātad balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījums likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, izglītības kultūras un zinātnes komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 3 apturas 1. Tātad balsojums ir tāds, ka atbildīgā komisija sociālo un darba lietu komisija. Saimas prezidijs ierosina Saimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, nākamais jautājums par atvainājumu piešķiršanu. Par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Vairai Paeglei šā gada 23. septembrī. Tas ir šodien. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Vairai Paeglei šā gada 23. septembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturs nav, atvainājums, neapmaksāts atvainājums, deputātei Vairai Paeglei piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa amata persona ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Sandras Brečas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reizs.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, juridiskā komisija piedāvā lēmumu projektu par Sandras Brečas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Komisija ir izskatījusi šo jautājumu, aizklāti balsoja un atbalstīja šo lēmumu projektu. Lūdzu arī Saimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Sandras Brečas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Anītas Grīnbergas apstiprināšanu par Limbažu zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi izskatījis un balsojis par lēmumu projektu par Anitas Grīnbergas apstiprināšanu par Limbažu zemesgrāmatas nodaļas tiesnesi. Balsojumā komisija ir atbalstījusi šo lēmumu projektu un arī lūdzu Saimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Anitas Grīnbergas apstiprināšanu par Limbažu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts.
deputātu Jaunžēkara, Kučinska, Segliņa, Rugātes, Dalbiņa, Porieša, Brieža, Feldmanes, Baštika un Bērziņa pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par bezdarba likvidēšanu un aktīvu nodarbināšanas pasākumu īstenošanu. Iesniedzēja lūguši šo pieprasījumu noteikti par steidzam, bet viņš ir iesniegts vēlāk nekā to nosaka kārtības rules. Līdz ar to tas ir izskatāms vispārējā kārtībā un vārds motivācijai deputātam Andrim Bērziņam Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš.
Augsts godājumais prezidija, godājumie kolēģi! Ministra prezidentam mēs šo jautājumu politiskā bloka par labu Latviju vārdā uzdodam tāpēc, ka šā gada 10. jūlijā mēs iesniedzām jautājumu labklājības ministram Uldim Augulim. Rezultātā mēs saņēmām izglītības zinātnes ministrs, tolaik pienākumu izpildītājs, parakstīt formālu vēstuli, kuru mēs uzskatām vienkārši par atrakstīšanos. Un tādēļ ir šis jautājums. Jautājuma būtība ir sekojoša. Latvijā pieaug bezdarbs. Mēs, taipat laikā mēs dzirdam manipulācijas ar statistiskiem skaitļiem, ka bezdarbs nu pat ir pa 0,2% nokrities. Kolēģi, tie ir pilnīgi meli. Ir formālie bezdarbnieki, kur skaits tiešām reāli pa nelielu skaitu sarūk, bet darba meklētāju skaits pieaug. Kolēģi, šajā formālajā atrakstīšanās vēstulē, kur mēs sanēmām ar Tatjanas Koķis parakstu, bija tāda informācija, ka tikai šogad vien bezdarbnieku pārkvalifikācijai un apmācībai ir pieteikušies 19.962 deputāti. Bezdarbnieks, atvainojas. Ir pieteikušies 19.900 bezdarbnieki. Tāpat laikā nodarbinātības valsts dienas šā gada 5 mēnešos ir apmācījis tikai 6,8% no viņiem. Godājumie kolēģi, man nav skaidrs, kāpēc nodarbinātības valsts dienas nodarbojas ar sociālās palīdzības dienestam raksturīgām funkcijām, dalot simtlatnieku programmas, dažādas, taču nenodarbojas ar tām funkcijām, kādas viņam īsti ir paredzētas. Mēs gaidām atbildi no Valda Dambrovska.
Paldies, pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo mūsu darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu, godātie kolēģi, mums jālēm vēl par diviem iespējamiem grozījumiem šodien sēdz darba kārtībā un Saeimas juridiskā komisija lūdz šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā izskatīt šodienas sēdē pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā tātad juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem esot iebildumi, līdz ar to mums šis te darba kārtības grozījums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot likumprojekta grozījumi Latvijas Republikas advokatūras likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 5, atturas 15, darba kārtība grozīta, likumprojekts, grozījuma Latvijas Republikas advokatūras likumā, izskatīšanai pirmajā lasījumā iekļaut šodien sēdes darba kārtībā. Un Saeimas tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdzu izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu, grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā godātie kolēģi sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumi dzelzceļa likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 6077B, grozījuma dzelzceļa likumā, steidzams. Uz otro lasījumu iesniegt 43 priekšlikumi. Pirmais satiksmes ministra Gerhardta priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts. Redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts. Redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
11. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti neiebilst.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
17. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
18. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
19. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
20. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti neiebilst.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 23.
Deputāti neiebilst.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti neiebilst.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
27. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Šadurska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti neiebilst.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Atbildīgās aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 34.
Deputāti neiebilst.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti neiebilst.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā 42.
Deputāti neiebilst.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 43. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi krājā aizdevu sabiedrību likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzām budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītājs priekšsēdētāji, godātie kolēģi deputāti. Šajā likuma projektā ir divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir finanšu ministra priekšlikums, kas tā kā likuma projekts attiecās uz piekļuvi kredīta reģistram, kuru uztur Latvijas banka, tad finanšu ministrs arī lūdza tiesības valsts ieņēmumu dienestam, gadījumā, ja kāds nodokļu maksātājiem izskatās, ka viņam ieņēmumi respektīvi, ka viņam izdevuma pārsniedz ienākums, arī tiesības piekļūt kredīta reģistram. Mēs principā šo priekšlikumu atbalstījām, bet bija mazi grozījumi, un tādēļ pirmais priekšlikums ir atbalstīts, bet iekļauts budžeta komisijas pašas priekšlikumā, kas ir otrais, kas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu?
Ar to viss priekšlikumi ir izskatīti, kolēģi, aicina likumprojektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu krāja aizdevu sabiedrību likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījumu kredītiestāžu likumam. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Paldies. Pirmais priekšlikums šajā likuma projektā ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāls, ko komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Tātad šis likuma projekts arī līdzīgi attiecās uz kredīta reģistru. Otrais priekšlikums no satiksmes ministrija bija par iespēju jaunizveidojamai informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai arī dot iespēju piekļūt kredīta reģistram. Un gadījumā, ja tur notiek kaut kāda tehniska notikuma, komisija šo priekšlikumu konceptuāli atbalstīja, bet bija jautājumi par precīzu redakciju, kā arī par to, ka galvenais likuma projekts, kas iet cauri par šo organizāciju, vēl nav pieņemts. Un tādēļ komisija ierosināja šo grozījumu, ietvert likuma nākamā atvērumā un šajā atvērumā neatbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja, ko komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts pašas komisijas piektā priekšlikumā, ir analogs priekšlikumam, kas bija jau iepriekšējā likuma projektā, respektīvi par valsts ieņēmumu dienas tiesībām piekļūt kredīta reģistram.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums arī nav atbalstīts, jo netika atbalstīts otrais priekšlikums.
Deputātiem nav iebildumu.
Ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, kolēģi komisijas vārdā, aicina Saima likuma projektu pieņemt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Cienītie kolēģi, likumprojektā ir trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja, kas ir redakcionāls, ko komisija atbalstīja.
Deputāts piekrīt.
Otrais priekšlikums, kas ir analogs tam, kas jau bija krājas tev sabiedrības likumā, par iespēju valsts ieņēmumu dienestam piekļūt kredīta reģistram, komisija atbalstīja, bet precizēja savā priekšlikumā, kas ir trešais, ko komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Ar to visi trīs priekšlikumi ir izskatīti. Aicina Saima komisijas vārdā likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Likuma projekts grozījuma ieroča aprits likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstsgadātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi,
likumprojektu trešajam lasījumam iesniegt divu priekšlikumu, kas izskatīt komisijas sēdē. Pirmais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais – juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt. Lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret apturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts. Pirotehnisko izstrādājumu aprits likums. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgadējais priekšsēdētāji kolēģi. Likumprojektam trešajam lasījumam saņemti 19 priekšlikumi. Pirmais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais – juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sestais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septītais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Astotais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Devītais – juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Desmitais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais – juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais – juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Trīspadsmitais – iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalsta.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jārim Porietim.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi, iesniedzot uz otro lasījumu priekšlikumu 12. Pantam 7. Daļai, es konsultēties ar pirotehnikas tirgotājiem, gribēju, ka tiek atjaunota norma, ka pirms jaunā gada pirotehnikas tirgotājiem ir iespēja tirgot šos izstrādājumus, saskaņot, protams, ar ugundzēsējiem un pašvaldību arī lielveikalos. Paldies Saeimai, ka otrajā lasījumā šis priekšlikums tika atbalstīts, un paldies arī iekšlietu ministrei par tehniski precizējošo redakciju šajā lasījumā. Tomēr pamata ideja samazināt birokrātiju, neprasot iegūt papildus licenzi tiem komersantiem, kuriem šī speciāla atļauja jau ir, tomēr šī birokrātija nav izskausta. Un arī runājot par nākošo priekšlikumu, atliek tikai cerēt, ka ministra kabinets līdz Ziemassvētkiem izstrādās šo kārtību, kā šajos lielveikalos šo pirotehniku var tirgot. Tā kā vienu birokrātisku šķērsli mēs diemžēl neesam novērsuši. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kaut kas piebilstams?
Paldies priekšlikuma iesniedzējiem par šīm te idejām, taču izvērtējot patreizējo situāciju, komisija atbalstīja iekšlietu ministrs priekšlikumu un šo tirdzniecību, protams, atļauj, bet jebkurā gadījumā, lai būtu pilnīgi skaidrs, kāda drošības noteikuma ir nepieciešama šīs tirdzniecības izvietošanai, parastajās tirdzniecības vietās, attiecībā uz evakuācijas ceļiem, uz ūnas drošību un vēl citām lietām, mēs palikām pie šīs normas, kad ir nepieciešams sagatavot vēl papildus ministra kabineta noteikumus, lai būtu skaidri nosacījumi, un tomēr saņemt konkrētu atļauju šai tirdzniecībai. Paldies!
Paldies! Es tā nesapratu, vai kāds uzstāja uz balsojumu par šo priekšlikumu? Neuzstāju uz balsojumu, tātad deputāti piekrīt komisijas viedoklim, turpinām ar 14.
14. iekšlietu ministrs priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
15. iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
16. Iekšlietu ministrs priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
17. Iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
18. Iekšlietu ministrs priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un 19. Iekšlietu ministrs priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu pirotehnisko izstrādājumu aprits likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Republikas pilsētas domas un novaddomas deputāta status likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, atbildīgā komisija galīgajam trešajam lasījumam sagatavojis minēto likumprojektu un piedāvā izvērtēšanai četras priekšlikumus. Pirmais frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā priekšlikums izteikt 4. Pantu jaunā redakcijā. Šī panta pieņem šādu priekšlikumu pieņemšanas gadījumā pilnībā tiek atceltas visas tās prasības, kurus mēs esam un procedūras atbalstījuši iepriekšējos lasījumos attiecībā uz pašvaldību deputātu valodas prasmes lietām. Aicināt komisijas vārdā neatbalstīt šo priekšlikumu.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, damas un kundē, mēs aicinām saimas vairākumā divreiz neuzkāpt uz vienu un to pašu grabekļa un neiekļaut likumā deputātu citautiho mandāta Anulihanas procedūrā. Jūs bijat zaudējuši Podkolzinas lietā un Ignatanas lietā un pašreiz cenšatos gūt revanšu, ka Manhteins pēc Stalingradas sakavās. Nu un atkal kartē reize jūs saņemsat no civilizētas Eiropas to, ko esat pilnieši. To nacionāla minoritāšu deputātu mandātā, kurie jums nepatek Anulihanas procedūrā, tiek attaisnota ar liekulīdiem rūpiem par vēlētājiem Latvijām. Jūs mēlēt, damas un kundē, labāk jūs būtu šiem vēlētājiem paaugstinājuši pensijas vai arī pārtraukta viņu izlikšanu kopā ar bērniem no dzīvokļiem, ko tad nevarat un negribat to izdarēt. Jā, jūs jau visu, kas vien iespējams, esat izauguši, aplaupījuši valstu un tagad slēpjatās aiz liekulīdiem rūpiem par Latviju valodā. Tūlēt es pateikšu, cik ir ļaunpratīga deputāta no nacionālajiem minoritātām, uz kuriem jūs grasatat atklāt medību sezonā. Citautiho daļa starp idiotājiem ir ap 40%. 1997. Gada pašvaldības vēlēšanās citautiho daļa starp kandidātam bija tikai 6%. 2001. Gada starp ievēlētajiem deputātam 7,6%, 2005. 70,4%, 2009. 20,3%. Tātad divreiz mazāk nekā gadījumā, ja Latvijā un citautiho tiešām būtu līdz tiesiņā. Šis skaitļi demonstrē, ka Latvijā valda īsts rasisms, ko lieku reizi apstiprina apspriežamais likums. Vai jūs vēlatas dzīvot tikpat labi kā ASV? Tad ņemat no viņam piemēra. Viņa prezidents ir nederu minoritātas pārstāvies. Un neviens turpat nedomā, cik tīrē viņš runā angliski. Aicinu balsot pret rasizmu un atbalstot PCTVL frakcijas priekšlikumu.
Paldies. Turpinām debates. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, tikai divi teikumi. Pirmais teikums ir kaķa lāsti debesīs nekāpja, tas attiec uz iepriekšējo runu. Otrais, ja jau kāds deputāts tiešām tik ļoti vēlas rūpēties par saviem vēlētājiem, tad pat vienkāršākā pieklājība prasa, lai viņš prastu valsts valodu un nekas cits vairāk. Tā kā šeit nevajag draudēt, šeit nav tā vieta, kur vicināt savus kuslās dūrītes.
Paldies. Turpinām debates. Vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānei.
Es arī tikai divus teikumus. Un proti pievērsiet uzmanību pašreizējā otrā lasījumā šā panta trešā daļā minēto. Proti, ka domas priekšēdētājam ir pienākums nekavējoties nodrošināt finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai deputāts varētu apgūt valsts valodu. Tā ir ārkārtīgi liela pretim nākšana šādiem deputātiem no valsts, no nodokļu uz nodokļu maksātāju rēķina. Paldies!
Paldies, debatas slēdz vai komisijas vārdā Lagzdiņa kungs, ko vēlas piebilst. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo, par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 65, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā priekšlikums papildināt likumprojekta pārējais noteikumiem ir noraidīts. Ar šo priekšlikumu tiek ierosināts tātad grozīt ministra kabineta noteikumus. Komisija neatbalstīja pirmkārt jau tādēļ, ka šāda prakse nav mūsu likumdošanā, ka mēs ar tātad likumu neatceļam kabineta tātad likumpakārtotu aktu atsevišķas daļas. Tas ir jādara tātad dodot uzdevumu valdībai ar pārējais noteikumiem un arī šī iemesla dēļ un netik vien pēc būtības komisija noraidījuma aicina arī kolēģis deputātus neatbalstīt.
Uzsākam debates vārdu debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Cienījamais prezidiju, godātie deputāti! PCTVL piedāvā atcelt valodas prasmes prasības visu līmeņu deputātiem, kuras ministru kabinets ieviesa pērna gada rudenī. Un tas ir loģiski, turklāt tieši tajā likumā, kur tiek ievesta deputāta mandāta anulēšanas procedūra par valodas neprasmi. Likums piedāvā šo jauno, agrāk nebijušo procedūru, piemēro tikai attiecība pret nākama sasaukuma deputātiem. Tas nozīmē, ka ministru kabinetam ar likumu netika delegēts uzstādīt prasības deputātiem un valdība vienkārši pārsniedza savas pilnvaras. Tiesa gan, šāda delegēšana ir valsts valodas likumā, bet tā attiecas tikai uz algotiem darbiniekiem, bet ne uz ievēlētiem deputātiem. Pat ja pielīdzināt deputātu algotajam darbiniekam, tad nepieciešams atzīmēt, ka vēlēšanas notika jūnijā un nekādu valodas prasību nākamajiem deputātiem vēlēšanu likums neizvirzīja. Jaunie ministru kabineta noteikumi tika pieņemti jūlijā un spēkas stājas 1. septembrī un prasības pret tikko pieņemtajiem darbā tautas kalpiem kardināli mainījies. Nu, piemēram, jūs pieņemiet darba pilotu un izvirziet viņiem prasības zināt, kur tieši atrodas lidmašīnas stūre. Bet pēc diviem mēnešiem no jauna pieņemta darbinieka pieprasiet, lai viņš staigātu pa virvi un dejotu kā balerīna. Ik viens pilots pārsūdzēs tiesa šādas prasības un vinnēs lietu, bet darba devējs būs spiests samaksāt pilotam kompensāciju. Pēc pērna 1. Septembra Latvija izversās plaša mēroga medības uz tiem pašvaldību deputātiem, kuri visaktīvāk aizstāvēja savu krievvalodīgo vēlētāju tiesības. Uzrādas arī pirmie tiesas procesi, kuras valsts neizbēgami zaudēs. Tās ministru kabineta noteikumu normas, kuras uzstādā deputātiem valodas prasības, ir antikonstitucionālas. Kad jūs pazeminājat, apzāgat večikus, noņemot penzijas, mēs arī no šīs pašas augstas tribīnas jūs brīdinājam, ka tas ir ne tikai amorāli, bet arī antikonstitucionāli. Un mums bija taisnība tiesa atcēla jūsu nepamatotu nepareizu lēmu. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka tas ir pretrunā ar tiesiskas paļāvības principu, kas izriet no satversmes 1. Panta. Otrkārt, tas ir pretrunā ar satversmes 91. Pantu, kas aizliedz diskrimināciju. Aicinu jūs ievērot Republikas satversmi un balsot par pēc TVL priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Godātie kolēģi deputāti, jau debatējot par minēto likumprojektu iepriekšējos lasījumos, gan referents, gan kolēģi norādīja uz to, ka šajā likumā noteiktā procedūra, kādā veidā un kārtībā tiek, var tikt anulēts deputāta mandāts tiem deputātiem, kur nepārvalda atbilstošā līmenī valsts valodu, neatiec uz šīs sasaukuma deputātiem. Tādējādi tiesiskās paļāvības princips ir ievērots. Es gribētu atgādināt to arī vēlreiz, ka gadījumā, ja šis priekšlikums tiktu pieņemts, tādā gadījumā nevarētu realizēt arī šī likuma tātad 4. Panta normas par deputātu mandātu anulēšanu un pat nevarētu pašvaldību palīdzēt tiem deputātiem, kur nepārvalda latviešu valodu, to apgūt, jo vienkārši nebūtu noteikts, kādā līmenī pašvaldību deputātiem valoda ir jāpārvalda. Tā kā es aicinātu šo priekšlikumu neatbalstīt un to noraidīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 20, pret 64 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārda aicinātu atbalstīt galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 68, pret 21, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Labrīt, kolēģi! Priekšsēdētāja kungs, paldies par vārdu. Tātad grozījumos likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbildīgā komisija, neskatoties uz tojām vēlēšanām nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Tāpēc aicinu jūs to atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Atbildīgā komisija gaidīs jūs daudzos priekšlikumus līdz 28. septembrim šogad.
28. septembris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu personu speciālās aizsardzības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgadētājs priekšsēdētājs, cienījami kolēģi,
Likuma projektam otrajam lasījumam priekšlikumu netika iesniegti. Komisija to izskatīja savā sēdē un aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu personu speciālās aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pretā turis nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 1. oktobris.
1. oktobris deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums imigrācijas likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgadētais priekšsēdētāji kolēģi. Likuma projektam otram lasījumam priekšlikumu nav iesniegti. Komisija to izskatīja un aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums imigrācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 78 pretā turis nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 1. oktobris.
1. oktobris deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma iedzīvotāju reģistra likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgadētais priekšsēdētāji kolēģi. Likuma projektam otrajam lasījumam grozījumu netika iesniegti. Komisija to izskatīja 15. septembra sēdē. Aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretā turis nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 1. oktobris.
1. oktobris deputātiem nav iebildumu. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts jūras ūdeņa aizsardzības un pārvaldības likums. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vēns Armands Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu 1939 jūras ūdeņa aizsardzības un pārvaldības likums. Šis ir ārkārtīgi nozīmīgs likuma projekts, viens no nozīmīgākajiem, kas šogad Saeimā ir jāskata, jo pilnībā regulē to, kā, kas un kāpēc notiek Latvijas ūdeņos, arī ekonomiskajā zonā. Un tādēļ par šo likuma projektu būs noteikti mums vēl diezgan daudz jāpiestrādā. Pirmajā lasījumā, protams, ir jāatbalsta, bet es tomēr gribētu par šo lietu pateikt dažus vārdus, ko mēs uzzinājām komisijā, jo tātad līdz šim bija uzstādījums, ka kamēr šis likuma projekts netiks pieņemts Saeimā galīgajā lasījumā, jūrā netiks veiktas kādas darbības, jo faktiski likums tās neregulē. Diemžēl komisijā mēs uzzinājām, ka ir divas kompānijas, kam ir būtiskas jūras teritorijas jau rezervētas, neatkarīgi no tā, vai šis te likums ir pieņemts vai nē. Vienai 251 kvadrātkilometrs jūrā, JK Energy, un otrai 441,6 kvadrātkilometri, Baltic Wind Park. Komisija ir uzrakstījusi vēstuli ministru kabinetam ar aicinājumu, kamēr šis likums nav pieņemts, nevirzīt tālāk ministru kabineta noteikumus, jo jau ministru kabinetā bija iesniegts noteikuma projekts, kas ļautu šīm divām kompānijām jau jūrā kaut ko būvēt. Tāpēc es aicinu īpaši koalīcijas deputātus rūpīgi sekot līdz šiem norisēm, lai tiešām nebūtu brīnumi un kārto reizi kādas kompānijas neiegūtu kaut kādas priekšrocības attiecībā pret visiem pārējiem komersantiem. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu jūras ūdeņa aizsardzības un pārvaldības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretā turis nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu.
Priekšmiesniegšanas termiņš 30. septembris.
30. septembris deputāti neiebilst. Likuma projekts. Grozījuma militārā dienesta likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgadētais priekšsēdētāji, cienījami kolēģi. Grozījuma militārā dienas likumā otrajam lasījumam saņem 5 priekšlikumi. Pirmais – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otrais – deputāta Ivana Klementjeva priekšlikums, neguva komisijas atbalsta.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ivanam Klementjevam.
Cieņamie deputāti, ir pagājuši jau 20 gadā kopš Latvijā jau pieņemta neatkarība deklarācijā. Un es piedevu izliekt 6. punktu no 16. panta. Sakarā ar to, ja pieņemsimies, ka tie, kas, kam bija 20 gada atpakaļ, jau 20 gada, šobrīd viņiem ir vairāk nekā 40 gada vecumi, tad viņi jau nevar pat ierakstīt sevi dienesta, militāra dienesta. Un tie, kas piezīmē 20 gadu atpakaļ, tad viņi ir jauni, lai būtu par kādam agentam vai pretuzlokušanu dienestu štātā vietā. Un mēs dzīvojam jau 21. Gada un laiks iet uz priekšu, un es piedevu tā izvietot šo 6. Punktu, lai mums likums projekts būs vairāk sakarīgas. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Ivanu Klementjevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 47, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma militārā dienas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 1. oktobrs.
1. oktobrs deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Ausma Ziedoņa Kantāne.
Godāmais Saeimas prezidija priekšsēdētāji un godāmie kolēģi, mēs esam saņēmuši sociālo un darba lietu komisijas ministra kabineta iesūtīto likumprojektu numurs 1923, kas ir grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Likumprojekts ir ļoti, ļoti svarīgs, jo proti tāda nozare kā būv inspektori, kuriem līdz šim nebija šī reglamentētā profesija piešķirt nesajaukt ar būv inženieriem un būv uzraugiem, bet te ir runa par būv inspektoriem. Un to mēs visi vienbalsīgi pieņēmām mūsu komisijā, un es lūgtu jūs atbalstīt arī pirmajā lasījumā Saeimas šo likuma projektu.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Un otrajam lasījumam priekšlikums iesniegt lūdzu līdz 11. oktobrim. Paldies!
11. oktobris deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, šie grozījumi Saeimas kārtības rullī paredz kārtību, kad vienreiz gadā Saeimā būs debats par ārpolitikas kursu Latvijā. Lūdzu atbalstīt šo šos grozījumus kārtības rullī pirmajā lasībā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Saeimas kārtības rullī pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam piedāvāja 28. septembri.
28. septembris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, izskatām iesniegtos priešlikumus. Pirmais priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Es atvainojos, godātie kolēģi, nu lūdzu. Esiet klusāk, lūdzu cieņu pret runātāju. Tātad pirmais priešlikums ir atbalstīts, deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumi.
Septītais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbalstīts daļējiem iekļauts 11. Kurš atbalstīts?
Deputātiem nav iebildumi.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu
28. septembris.
28. septembris deputātiem nav iebildumu. Likumprojekts Grozījuma reklāmas likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 6384. Grozījuma reklāmas likumā. Likumprojektu izstrādājas reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Un grozījuma būtība ir papildināt 7. Pantu 1. Daļu 2. Teikumu šādā redakcijā reklāmas izplatīšanas kārtība publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, nosaka ministra kabinets, kā arī 3. Daļu šādā redakcijā pašvaldības var izdot saistošos noteikumus nosakot vietas, kurās aizliegt atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas izplatīšanu. Tautsaimniecība agrārās vides reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja pirmajā lasījumā. Aicinu arī jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reklāmas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2010. Gada 30. septembris.
30. septembris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienamie kolēģi, jūs priekšā dokuments numuru 1927 grozījumā likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kur ir sagatavojis valdība ar mērķi izvērtēt un ieviest dzīvē vienu no Eiropas padomas organizācijas starpvalsts korupcijas grupas GRECO rekomendācijām, kas paredzētu skaidrāk definēt Latvijā civildienes tierēņiem pienākumu atbilstoši viņu publiskajam statusam ziņot par aizdomām par pārkāpumiem saistībā ar korupciju. Komisija rūpīgi kopā ar knābi ekspertiem, kas arī šo likumprojektu sagatavojuši, izdebatēja šo piedāvāto likumprojektu un tomēr ar balsu pārsvaru noraidīja, jo pirmām kārtām piedāvātais koruptīvu nodarījumu termins komisijas prāti nav ietverams šajā likumā, bet ietverams un viņš jau tur pastāv, tas ir krimināla procesa likumā, krimināla pārkāpuma likumā es atvainojos, un kas komisijas šķita īpaši neskaidrs, ka šobrīd esošajā redakcijā tiek pieļauts, ka valsts amatpersona var izvēlēties ziņot par tā zināmiem interešu konfliktiem vai arī neziņot par šiem konfliktiem. Komisija uzskata, ka valsts amatpersonai principā ir divi pienākumi un tie arī ir pilnīgi un galīgi. Viens, ja tiek konstatēts šis interešu konflikts vai koruptīvi nodarījumi valsts amatpersonai, pirmkārt ir jārīkojas, lai to novērst, un ja valsts amatpersona to nevar novērst, viņi ziņo attiecīgajām dienestiem, kuriem tas ir jānovērš. Nekāda pieļāvuma, ka amatpersona to vēlas vai nevēlas ziņot, nav iespējama komisijas prāt. Komisija atliekot, ja pareizāk sakot, noraidot šo likuma projektu, nepārtrauks pie tā strādāt, mēs vienojamies ar Vilku kungu, ka Knāps papētīs citu valstu pieredzi, konkrēti Vācijas pieredzi šajos jautājumos, jo atrisina arī jautājums, kas draud par to, ja amatpersonas par šiem interešu konfliktiem vai koruptīviem nodarījumiem ziņo apmelojot kādu citu amatpersonu vai arī paužot nepatiesu informāciju. Mēs turpināsim strādāt, bet šajā gadījumā komisija šo piedāvāto grozījumu likumā ir noraidījusi.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Gunāram Laicānam.
Godātie kolēģi, šim likuma projektam ir 6 gadu vēsture. Tiešām 2004. Gadā Eiropas padomes organizācijas starpvalstu pretkorupcijas grupas plenārsēdē Strasbūrā Latvijai tika adresēti vairākas rekomendācijas. Viena no rekomendācijām paredzēja skaidri definēt civildienesta ierēdņiem pienākumu atbilstoši viņu publiskajam statusam ziņot par aizdomām, par pārkāpumiem saistībā ar korupciju un izveidot atbilstošu aizsardzības sistēmu tiem civildienesta ierēdņiem, kuri ziņo par pārkāpumiem. Un tikai 2008. Gadā ministru kabinets izveidoja darba grupu, kura izstrādāja koncepciju par normatīvo regulējumu interešu konflikta novēršanai valsts amatpersonu darbībai. Saskaņā ar ministru kabineta atbalstītajiem koncepcijas variantiem bija nepieciešami veikt grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Izskatot tiešām likuma projektu valsts pārvaldes un pašvaldu komisija, deputātu domas dalījās un vairākums deputātu neatbalstīja sagatavoto redakciju. Un galvenās diskusijas saturs bija vai nu jānostiprina amatpersonu atbildība, vai arī ir jāvēršas pret ziņošanu. Lai nebūtu no jauna jāuzsāk riņķa dancis vairāku gadu garumā veidot jaunas darba grupas un izstrādāt jaunas koncepcijas, es komisijā atbalstīju sagatavoto likumprojektu. Un lai uzlabotu likumprojekta kvalitāti, Pilsoniskās savienības frakcijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā un iesniegt savus priekšlikumus turpmākajos lasījumos.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā Spurdziņkungs vēlas vēl ko piebilst?
Jā, es tikai varu atgādināt, ka mēs komisijā ar balsu vairākumu noraidījām šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 16, atturas 20. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Ja saim izvēlējās atbalstīt virzīt tālāk pirmajā lasījumā, es piedāvāju 30. septembrī kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
30. septembris priekšlikuma iesniegšanas termiņš pēc komisijas viedokļa. Priekšlikumu lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Dzintaram Ābiķim.
Es lūgtu priekšlikuma termiņu 5 dienas. Likuma projekts ir nozīmīgs un būtu ļoti vēlams, lai viņi pieņemtu šī saimā.
Tātad 5 dienas, tas ir 28. Saskaņā ar kārtības rulli. Mums ir tātad jāizšķirās balsojot par šo un jābalso vispirms par tālāko termiņu, tātad par 30. septembri. Lūdzu uz zvanu. Tā Tātad balsosim par priekšlikumu noteikt. Godātie kolēģi, vēlreiz uzmanību. Balsosim par komisijas priekšlikumu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šī likuma projekta otrajam lasījumam šī gada 30. septembra. Tas ir nākošo ceturtdienu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 26, pret 23, atturas 35. Līdz ar to komisijas noteiktais termiņš nav atbalstīts. Es saprotu, ka tad paliek Ābiķkunga priekšlikums 28. septembris. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Deputāti Bērziņi, kurš ārlietu komisijas vārdā ziņo par likumprojektu par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses? Izrādās, ka ziņo deputāts Bērziņš, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 6451. Ārlietu komisija savā sēdē ir izskatījusi dokumentu par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses, un vienbalsīgi šo dokumentu ir atbalstījis virzībai skatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Šis ir pamatdokuments, kurā tiek iekļauti principi par to, kā Eiropas Savienība sadarbosies ar Korejas tātad Republiku, un ietvar nolīgums ir nolīgums, uz kuru pamats tālāk varētu attīstīties Eiropas Savienības dalību valstu un Korejas Republikas attiecības. Jāsaka, godājumie kolēģi, ka šis dokuments ir ratificējams visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un šis process pašlaik notiek. Aicinu arī jūs pievienoties ārlietu ministrijas viedoklim un vienbalsīgi atbalstīt šo dokumentu ratifikāciju pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. septembris. Paldies par atbalstu.
28. septembris deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6417. Pašlaik šajā likumprojektā ir paredzēts, ka tiek maksāta nodeva par zemes kadastrālo uzmērīšanu, sertifikātu izsniegšanu un arī tā termiņu pagarināšanu. Un likuma mērķis ir šo paplašināt šo nodevu un ietvert arī sertifikātu izsniegšanu par ģeodēzisko uzmērīšanu un par zemes ierīcības uzmērīšanu, kā arī sertifikātu termiņu pagarināšanu. Komisija šo likumprojektu izskatīja pirmajā lasījumā un aicina Saeimai likumprojektu piešķirt steidzamību.
Paldies, saskaņā ar kārtības rulas pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Grozījums likumā par nodokļiem un nodavām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturas 3, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā aicina arī Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījums likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pār 82, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Cienītie kolēģi, šis ir ļoti vienkāršs likumprojekts, un ja Saimai nav iebildumu, aicinu Saimu arī viņu pieņemt otrā un galīgā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumu, kad šis likumprojekts tiek pieņemts arī galīgajā lasījumā? Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, ka jūs bijāt tik atsaucīgi.
Godātie kolēģi, saskaņā ar pulkstenī mums būtu laiks pārtraukumam, bet mums ir palikuši neizskatīti vēl trīs darba kārtības punkti, un Saeimas prezidijs ir saņēmis priekšlikumu, ko parakstījuši 5 deputāti turpināt sēdi, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, tātad turpinam ar lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu likumā par privātiem pensiju fondam otrajiem lasījumam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, budžeta komisijas vārdā ir faktiski situācija tāda, ka budžeta komisija saņēmus no finanšu ministra lūgumu, ka šeit vēl tiek precizēti priekšlikumi šam likumprojektam un lūdz rezultātā komisija lūdz pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz 1. Oktobrim.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem otrajiem lasījumam. Kā es saprotu, tad priekšlikums līdz 1. Oktobrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas advokatūras likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Saule Tāboltiņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar Saeimas sēdē izskatāmo dokumentu 6446 grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā. Vērtējot tiesu sistēmas problēmas, joprojām viena no aktuālākajām problēmām ir tiesu sistēmas amatpersonu kvalifikācijas līmenis. Un ja tiesu sistēmai piederīgās amatpersonas kā notāri un tiesu izpildītāji vērtē savu kvalifikāciju, ja tiesneši vismaz debatē šeit Saeimas telpā apakškomisijā par to, kādai tad tai vajadzētu būt, tad advokāti, paši advokāti vārdiem izsakoties šobrīd jūtās kā tāda savāktuve, kurā bieži vien pēc pārpalikuma principa tie juristi, kuri neatrod darbu, jeb netiek pietiekam novērtēti prokuratūrā, tiesā vai kur citur, dodas uz advokatūru. Tātad ar šo priekšlikumu, šie priekšlikumi, kuri ir tiek jums šodien piedāvāti, nav ne izpildvaras sagatavoti, ne arī likumdevēja uzspiest. Ar šiem priekšlikumiem uz juridisko komisiju ar ļoti saprātīgu debati atnāca pati advokāta padome, uzskatot, ka tiešām profesijā, kurā šobrīd strādā gandrīz vai 1300 cilvēki, ir ļoti svarīgi arī pašiem rūpēties par savas profesijas prestižu un tātad mēģināt veikt kādas pasākumus, tā skaitā ar šiem likuma grozījumiem, lai advokāta profesijas prestižs varētu būt augstāks un lai cilvēks ik viens, kurš izmanto advokāta pakalpojumus, varētu būt pārliecināts par to, ka šī kvalifikācija ir pietiekama. Tātad tiek piedāvāta vesela virkne grozījumu, kas varbūt no sākuma liktos tīri tehniski, bet arī paši advokāti uzsver, ka tie ir pirmie un pirmais solis. Tas ir tāda veida grozījuma, kas nosaka stingrākas prasības, lai jebkura amatpersona varētu kļūt par advokātu. Vēl ļoti būtiski ir arī advokātu palīgi institūts, kuram bieži vien arī ir ļoti svarīgas funkcijas tiesvedības procesā, un arī advokāti šobrīd piedāvā, ka tas, lai šis cilvēks varētu tikt sagatavots par pilnvērtīgu advokātu, pilnvērtīgu savus pienākumus pildīt, šis skaits varētu būt nevis divi, bet viens. Vēl ir vesela vietnē tehniska grozījumu, un, protams, es ceru arī gan no advokātiem, gan no citiem tiesu sistēmai piedarīgām amatpersonām sagaidīt kādu debati un vēl kādus priekšlikumus, jo tas tiešām varētu būt pirmais solis, bet katrā ziņā juridiskā komisija apsveic šo iniciatīvu un atbalstīja viņas virzīšanu tālāk pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzaevam.
Ценимаясь президент, ценимые коллеги, хисликом проект ТР отклапе льоте хавра адвоката локва интереха лоббиха на лай эробихат конкуренцию, он вес, он хелику байпедим хада секас бос адвоката пакалпоема садардзена хада Un to kvalitātas pazemina hādā. Hišlikuma projekts neatbilst sabiedrības interesam un saskaņa ar to PTTVL frakcija balsas priet.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, man ir gan kas piebilstams, un es tiešām aicinātu savus kolēģus. Es saprotu, ka ir priekšvēlēšana laiks, un mēs gribam uzrunāt tieši savu vēlētāju. Bet, ja frakcija par cilvēktiesībām vienotā Latvijā visu laiku uzrunā vienu jautājumu, kurai ir doti gan politiskie, gan juridiskie argumenti, gan starptautisko tiesīgu argumenti, šis konkrētais priekšlikums attiecas uz ikvienu mūsu vēlētāju, uz tiesas sistēmas kvalitāti, uz to, lai tie pakalpojumi, lai jebkurš advokāts, lai mēs būtu pārliecināti, ka mēs vēršamies pie advokāta, ka mēs saņemsim kvalitatīvu pakalpojumu. Un juridiskā komisija tiešām atskaitot Buzaevu kungu arī visi vienprātīgi to atbalstīja un es aicinu to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 5, atturas 14. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. septembris.
28. septembris deputāti neiebilst. Un pēdējais šodienas sēdes darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armands Krauklis.
Cienījumie kolēģi, vēl maz uzmanību lūdzu. Tātad komisija ir sagatavojusi likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā, un šis likumprojekts ir nepieciešams tādēļ, ka ministru kabinetam likumā vairs nav deleģējuma, kādā veidā finansēt tos darbus, kas ir saistīti ar Daugavas HES, kaskādes gan krastu sakārtošanu, gan inženiertehnisko būvju uzturēšanu un remontēšanu. Un šis ir tiešām ļoti steidzams jautājums. Nu, ministrijas ir nedaudz kļūdījušās, un šis deleģējums pašlaik nav iespējams. Tādēļ es aicinu šim likumprojektam noteikt steidzamību. Jā, par steidzamību, vispirms.
Lūdzu uzvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas 3, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. septembris. Izskatīšana plenārsēdē 30. septembrī.
27. septembris priekšmēsniekšanas termiņš 30. otrais galīgais lasījums. Deputāti neiebilst. Paldies. Līdz ar to visa darba kārtība ir izskatīta. Pirms mēs reģistrējamies vēl dažādi paziņojumi. Jā, paziņojums deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījumie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēde – pēc 10 minūtēm komisijas telpā.
Paziņoju, vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circenai.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 10 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienētie kolēģi no budžeta un finanšu komisijas, lūdzu ievērot, ka pēc 5 minūtēm notiks budžeta un finanšu komisijas sēde komisijas pašas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamie kolēģi no izglītības, kultūras un zinātnes komisijas aicina jūs uz sēdi tūlīt komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, publiskā izdevuma revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtēm 106. auditorijā un publisko sociālo un darba lietu komisijas sēde 11.15. sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Erikai Zomerei.
Baltijas lietu apakškomisijas kolēģis aicina tūlīt šeit blaku zālītē.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas mūsu sēde 11.30 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš.
Godājamie kolēģi, ārlietu komisijas sēde pēc 4 minūtēm ārlietu komisijas sēž zālē slēgts jautājums.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram, es atvainojos, Jurim Dalbiņam.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti lūdzu uz sēdi komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Jā, godātie kolēģi, vēl es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu plīneru Sokolovsku, Buzājabu, Hvalovu un Mitrofānova jautājumu ārlietu ministram Aivim Ronim par atvieglot vīzu režīmu ar Turciju saglabāšanu Latvijas republikas nepilsoņiem. Šis jautājums tiek nodots ārlietu ministram Aivim Ronim. Ir saņemts arī jautājums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, ko ir iesnieguši deputāti Pimenovs, Agešins, Ribakovs, Vidauskis, Klementjevs, Ivans Mirskis, Cilevičs, Tutins, Zemļinskis un Orlovs. Un jautājums ir par emigrāciju. Šis jautājums tiek nodots ministru prezidentam Valdim Dombrovskim. Vēl es informēju, ka šodien pulksten 17. Ir paredzēta sēde, kurā sniegt atbildes uz jautājumiem kopā 16 jautājumiem. Uz visiem jautājumiem izņemot vienu, kurš bija adresēts ārlietu ministram, ir saņemts rakstiskas atbildes. Jautājumu iesniedzēji ir informējuši, ka no iekšlietu ministras Lindas Mūrnieces saņemtā rakstiskā atbilde viņus apmierina. Savukārt pārējās rakstiskās atbildes viņus pilnībā neapmierina un viņi vēlētos uzklausīt jautājumu adresātus mutvārdos. Savukārt priekšsēdētājs ir saņēmis ministru prezidenta vēstuli, kurā ir informācijas, viņi varbūt visā garumā nelasīšu par to, kurš no ministriem, kuriem būtu šodien jāatbild uz jautājumiem, atrodas šī te, un līdz ar to viņi nevar ierasties šodien pulksten 17. Šī te vēstule ir novīzēta, lai tiktu izdalīta jautājumu iesniedzējiem, un līdz ar to acīm redzot, jautājumi tiek pārcelt uz nākamo ceturtdienu. Vēl vārds paziņojumam deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamie deputāti, mēs, protams, gaidīsim nākamu ceturtdienu ministrus, bet es gribu informēt arī un mazliet nocitēt arī to šos vēstules beigas. Daudz kungs nerakstīja. Es saprotu ministrus, kas ir Briselē vai Amerikā. Es saprotu arī dažas samatpersonas, kas patiešām uzņēma Baltkrievijas ministru, kā Linda Mūrniec, bet teikums par to, ka 5 mūsu ministri attiecīgajā laikā nodrošina Baltkrievijas ministra prezidenta delegācijas darbu, protams, ir ārkārtīgi interesants, jo mums parasti kafijas atnes konsultants vai
vai kāds cits personāls. Bet līdz ar to mēs gaidām nākamo ceturtdienu ministrus uz sejienu, un mūs neapmierina arī ministra prezidenta vēstules deleģēšana finanses ministram, uz ko ir gan saņemta atbildi, un es gribu informēt, ka mēs gaidām nākamo ceturtdienu arī ministra prezidentu, jo arī viņa atbildi mūs rīcību neapmierina. Paldies!
Jo, mēs informēsim par šo vēlmu ministru kabinetu. Godātie kolēģi, pirms mēs reģistrējamies, es domāju, ka ir pienācis laiks mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Jānu Reiru, kuram tieši šodien ir dzimšanas diena. Un tagad lūdzu zvan reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Čepāns kundze vēl vēlējās kaut ko vēl paziņot, tātad jūs esat nospiedusi nepareizo pulti. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Andrejam Klimeņķevam.
Labrīt, Austrija godā deputāti, nav reģistrējuši. Ilma Čepāna. Paldies, redzu. Inna Druviet. Liebols Uzliņš. Vaira Paigli. Dzintra Rāsniņš. Paldies, Dzintras, redzu. Dagnies Staķi. Viktor Širbaraks, paldies par darbu uzreikšanos.
Paldies, līdz ar to saimes 2010. gada 23. septembra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimes sēdi un saimes deputātu frakcija viedokļu pusstundā jums pastāstīs, kādu lēmumu šodien tika pieņemti, izskatot vairākus jautājumus. Pirmā šodien runās partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputāta Ilma Čepāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Es gribētu runāt par trijām lietām. Pirmā lieta. Kamēr visas partijas tikai runāja, ka nepieciešams ierobežot zemes pārdošanu ārzemniekiem, tikmēr vienotības deputāti šodien iesniedz konkrētu priekšlikumu izdarīt grozījumus likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos. Tas paredz pagarināt ierobežojumus ārvalstu personām, iegādāties lauksaimniecības un meža zemi, un šis priekšlikums saimā tika atbalstīts bez ierobežojumiem. Ja šodien plenārsēdes debatēs teicu, ka saimes deputātus patiešām šodien vajā priekšvēlēšanu trakums. Proti manipulēt ar daudz bērnu ģimeņu kritisko stāvokli, apvienības par labu Latviju deputāti šodien vēlējās nodot izskatīšanai vairākus likuma projektus, kurus varētu vērtēt kā antikonstitucionālus. Viskliedzošākie bija grozījumi likumā, kas paredzēja daudz bērnu ģimenēm piešķirt papildus vēlēšanu balsis par katru bērnu. Šādas priekšrocības pārkāpt satversmē nostiprināto vienlīdzīgu vēlēšanu principu, jo tas paredz, ka katram vēlētājam ir vienu balsu un vēlētāja balss ir līdzvērtīgs. Tāda kārtība bija iespējams pirms 100-200 gadiem, bet Eiropas demokrātiskajās valstīs, Eiropas Savienības valstīs kaut kas tāds nebūtu iespējams. Pēdējais, trešais, par ko es gribētu runāt, ir proti tas, kā ar nelielu balsu pārsvaru pirmajā lasījumā tika atbalstīta grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kas paredz ierēģi pienākumu ziņot par aizdomām saistībā ar koruptīviem darījumiem. Diemžēl šo knābu sagatavoto likuma projektu neatbalstīja tautas partijas deputāti, bet atturējās Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļa un Zaļo un Zemnieku savienības deputāti. Es novēlu vēlētājiem saglabāt vēsu galvu šajā priekšvēlēšanu liekulības tirgū, un es ceru, ka vēlētāji pratīs atrast zāles pret atsevišķu deputātu kandidātu priekšvēlēšanu trakumu. Paldies, lai jums jauks brīvdienas!
Paldies Pilsoniskās savienības frakcijas deputātiem Čepānas kundzē nākamajam vārds, tāds partijas frakcijas deputātam Ventam Armandam Krauklim. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien saimes darba kārtībā bija vairāk nozīmīgi likumprojekti, bet šķiet, ka pats nozīmīgākais ir jūras, ūdeņa aizsardzības un pārvaldības likums. Šodien mēs to skatījām pirmajā lasījumā. Šis ir ļoti ilgi gaidīts un ilgi gatavots likums, jāatzīst arī varbūt novēlots, jo šis likums reglamentē visu darbību jūras akvatorijā. Arī, tā skaitā, Latvijas ekonomiskajā zonā jūrā. Un tas ir ļoti svarīgi viņu kvalitatīvi un ātri pieņemt, bet, diemžēl, komisijas sēdē mums nācās secināt, ka ekonomikas ministrija kārtējo reizi ir sataisījis īstus brīnumus enerģijas jomā, jo negaidot šo likumu pieņemšanu, divām kompānijām jau ir rezervētas ļoti būtiskas jūras teritorijas. JK Enerģija kompānija 251 kvadrātkilometrs, Baltic Wind Park 441,6 kvadrātkilometrs, kas ir ļoti nozīmīga teritorija. Un ministru kabinetā jau tika gatavots rīkojuma projekts par to, ka šīs divas kompānijas jau tur arī kaut ko varēs būvēt. Tautsēmas komisija šī situācija ir neapmierina, tādēļ mēs esam uzrakstījuši vēstuli ministru prezidentam ar aicinājumu, kamēr šis likums nestājās spēkā, nekādas ministru kabineta atļaujas nevienai kompānijai neizsniegt, jo tās tiks nostādītas tad daudz labākā situācijā nekā visi pārējie komersanti, kur kaut ko tur arī gribētu darīt. Tad šodien bija paredzēta ministru uzklausīšanas 5:00 vakarā par nākamā gada budžeta lietām, kā ministrijas saredz, kas šajā budžetā ir iespējams, kas nav. Tas bija tiešām ļoti nepatīkams pārsteigums, ka šodien neviens ministrs nevar uz saimu ierasties. Tas apliecina tās bažas, kas jau ir izskanējušas plastiskajos līdzekļos, ka tiešām šīs te gan nodokļu izmaiņas palielinājuma virzienā, gan šie te paredzētie līdzekļu samazinājumi kultūrai un citām nozarēm ir realitāte. Un viss bēdīgākais ir tas, ka arī šīs te atrunas ir vairāk nekā smieklīgas. Dombrovska kungs ir atrakstījis vēstuli, kur ir aprakstīts, ko nu katrs ministrs dara. Un es nocitēšu, izrādās, ka kultūras ministrs Ints Daldaris, labklājības ministrs Uldis Augulis, veselības ministrs Didzis Gavars, vides ministrs Raimonds Vējonis un satiksmes ministrs Kaspars Gerhards attiecīgajā laikā nodrošina Baltkrievijas ministru prezidenta delegācijas darbu. Delegācijas darbu, protams, parasti nodrošina kādi cilvēki, kam tas ir pamatdarbs, tad kāds regulē satiksmi, kāds pēc tam novāc atkritumus aiz šīs delegācijas, kāds pasniedz kafiju. Un izrādās, ka Latvijā to dara ministri, un tāpēc viņiem nav laika ierasties parlamentā un izstāstīt, kas ar budžetu īsti nākamgad būs. Es domāju, tas ir nožēlojami. Tālāk gribu pieminēt Čepānas kundzes pieminēto priekšvēlēšanu laiku. Jāatzīst, ka nu, tiešām priekšvēlēšanu laiks ir, un acīm redzot, ar to arī izskaidrojam šī te, nu, krasā nostāšanās pret loģiskiem likumprojektiem. Jo īstenībā iesniegtie grozījumi ceļu satiksmes likumā ir loģiski, tāda ir arī citu valstu pieredze, ka ja cilvēks nemaksā alimentus, uzturlīdzekļus, nerūpējās par savu ģimeni, ir dažādi piespiedu mehānismi, un viens no tiem, un Latvijas šī nebūtu pirmā, ir, kad viņam tiek liegtas autovadītājas tiesības. Un tas būtu noteikti efektīvāks veids, nekā tiesu izpildītāji dzenā šos te oficiāli nestrādājušies cilvēkus, kas negrib par savu ģimeni rūpēties. Žēl, ka šis te likumprojekts neguva tālāk virzību. Tālāk par zemi. Jau vasarā Tautsības komisija uzrakstīja attiecīgu vēstuli ministru kabinetam ar aicinājumu šo pagarināt šo te termiņu, līdz kuram var iegādāties zemi šie te citu valstu pilsoņi. Tātad Tautsības komisija šo darbu ir izdarījis, ne, tagad kā milzīgs sasniegums tiek pasniegts tas, ka tagad, nu, tagad ir šī te vienotības deputāti uzrakstījuši likumprojektu. Nu, tas tā neko labi īstenībā neliecina. Un par to ziņošanas likumu atkal vēlētēm aldināšanu tīrākajā veidā, jo īstenībā šis likumprojekts paredz to, ko jau sen paredz esošā līdzīgums. Nevis, ka ir jāziņo, bet ka var ziņot. Un, protams, ka jebkurš ierēdis var ziņot, un tas ir viņa pienākums ziņot par jebkurām korumptīvām darbībām. Ja? Un tā to pasniegt, kā nu, mēs vieni cīnāmies pret korupciju un citi pret, un tas ir vairāk nekā arī nožēlojami. Paldies par uzmanību.
Paldies Vendam Armandam Krauklim, tāds partijas frakcijas deputātam. Nākamajai vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātei Inesei Šlesarei. Lūdzu.
Labdien, godāmie radio klausītāji! Es arī jums šodien gribētu pastāstīt īpaši par vairākiem likumprojektiem, kurus iesniedz politiskā bloka par labu Latviju deputāti. Un kā pirmais no tiem ir grozījuma ceļa satiksmes likumā, kurš ir saistīts ar uzturlīdzekļu un garantiju fondu, ko jau arī pieminēja iepriekšējie runātāji. Un kā jau mēs zinām, ka šī fonda mērķis ir īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apjomu bērniem, kurus apgādā tikai viens no vecākiem, tad laikā, kad otrs no vecākiem izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas. Un gribētu vēl sniegt tādu informāciju, ka šā gada augustā uzturlīdzekļi tika maksāti vairāk kā 22 tūkstošiem bērnu. Tāpat laikā parādnieki ir vairāk kā 21 tūkstoši. Tātad ir, Latvijā ir vairāk kā 21 tūkstots vecāku, kur izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem bērniem. Diemžēl līdz šim valstī nebija noteikts efektīvs mehānisms, kā piedzīt līdzekļus no uzturlīdzekļu parādniekiem. Un ar šo likumprojektu mēs vēlējāmies paredzēt to, ka personas, kuras iekļauts uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieki, ka viņiem tiktu noteikts transporta līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. Un mēs domājam, ka šāds aizliegums motivētu parādniekus rūpēties par saviem bērniem, nodrošinot tiem uzturlīdzekļus, pirms tie varēs sēsties pie savas mašīnas stūris. Un vienlaiks arī šis likumprojekts būtu ārkārtīgi izdevīgs valstī, jo mazinātos nepieciešamību no budžeta izmaksāt uzturlīdzekļus bērniem, kuriem viens no vecākiem izvairās no šo uzturlīdzekļu maksāšanas. Diemžēl man tiešām jāsaka par ļoti lielu nožēlu, Saeima šo likumprojektu neatbalstīja. Es nezinu, vai tas ir kādā priekšvēlēšana gaisotnes sakarā vai kādu citu iemeslu dēļ, bet es ceru, ka tomēr šī iniciatīva ir ārkārtīgi laba un vērtīga un ka varbūt nākamā Saeima pie šī jautājuma varēs atgriezties. Otrs likumprojekts, kuru arī iesniedza politiskā bloka par labu Latviju deputāti, arī ir domāts, lai veicinātu atbalstu ģimenēm ar bērniem. Un kā jau mēs zinām, ka šobrīd viena no lielākajām Latvijas problēmām ir tā, kas ietekmē valsts ilgtermiņu attīstību ilgtermiņā, ir tieši dzimstības samazināšanās. Un līdz ar to cilvēku skaita samazināšanās Latvijā. Un negatīvs dabiskais pieaugums un migrācija rada draudus Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. Līdz ar to vienai no pamatvērtībām ir jābūt stiprām ģimenēm, sabiedrības saliedētības pamatam un nākotnes garantijai. Un valstī ir jāsniedz visu veidu atbalstu ģimenēm, tādējādi veicinot dzimstību. Un tādēļ likumprojekts grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā paredzēja pašvaldību vēlēšanu tiesību piešķiršanu vienam no nepilngadīgā bērnu vecākiem, lai papildu savai balsī varētu balsot arī par katru savu nepilngadīgo bērnu. Un šāda vēlēšana tiesība piešķiršana būtu skaidrs signāls gan vietējām pašvaldībām, gan arī Saeimas deputātiem, ka ģimenes ar bērniem un to interesi ir jānodrošina un jāliek arī pirmajā vietā. Un tas motivētu vairāk rūpēties par tādiem ģimenēm būtiskiem jautājumiem, kā pirmsskolas izglītības iestāžu un vispār izglītojošo skolu tīklu nodrošināt citu veidu ģimenēm nepieciešamo infrastruktūru. Diemžēl arī šis jautājums un šis likumprojekts netika atbalstīts. Bet es arī ceru, ka pie šā jautājuma mēs vēl varētu atgriezties. Un nobeigumā gribu jums darīt zinām, ka pirms vēlēšanām politiskā bloka par labu Latviju deputāti ir iesnieguši deputātu jautājumu ministru prezidentam Valdim Dambrovskim, un mēs vēlējāmies iegūt informāciju no katras ministrijas par to, kādu pasākumu tiks īstenot, lai samazinātu budžeta izdevumus 2011. Gadā. Un, diemžēl, kā jau iepriekšējais runātājs teica, šodien ministru kabineta pārstāvi nespēs ierasties sēd, bet es domāju, ka būtu ļoti interesanti gan mums, gan sabiedrībai zināt, kādi konkrēti pasākumi, plānotās reformas un iespējamais budžeta līdzekļu ietaupījums, īstenojot katru no plānotajiem pasākumiem, tiek plānots nākamā gada budžetā. Un ļoti svarīgi būtu uzzināt šo informāciju pirms Saeimas vēlēšanām, lai mūs nesagaidītu tādu pārsteigumu, kā tas bija pēc pašvaldību vēlēšanām saistībā ar pensijas samazināšanu. Mēs ceram, ka mēs saņemsim šīs atbildes nākošu ceturtdienu. Paldies, tas būtu īsumā viss un veiksmīgi jums nedēļas nogalu.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātei Inesei Šleserei. Nākamais runās partijas jaunais laiks frakcijas deputāts Madars Lāsmanis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji!
Šodien Saeimas sēdē izskatīja vairāk nekā 40 likumprojekti, bet es mēģināšu akcentēt trīs aktuālākos, kas šodien mūsu frakcijas skatījumā būtu. Kā pirmo gribējās uzsvērt to partijas deputātu iesniegto priekšlikumu, kur ietilps partija apvienībā vienotība par zemju pirkšanu ierobežojumu ārzemju pilsoņiem, respektīvi tiek pagarināts termiņš no 11. Gada, kad jau bija plānots atvērt brīvu tirgu lauksaimniecības un meža zemju iegādei, mēs ierosinājām šo termiņu pagarināt uz 14. Gada 1. Māju, kā to atļauj iestāšanās līgums Eiropas Savienību. Iepriekšējo kolēģu repliks par to, kad tā ir tikai priekšvēlēšanu triks, es uzskatu, ka tas tā nav. Daudz runā par to, ka to vajadzētu darīt, bet kā līdz reālam likumprojektam tas nav nonācis, tas nav nonācis. Mēs rīkojamies un daram, un esam iesnieguši šādu priekšlikumu. Tā es ceru, ka arī komisijā tas raiti virzīsies, un jau šīs saimas laikā likumprojekts stāsies spēkā. Otra lieta, par ko gribējās akcentēt, kas ir ļoti būtisks, es domāju, mūsu valsts, teiksim, tiesiskās sakārtošanas ziņā ir grozījumi par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, par ko asi izteicās politiskās apvienības par labu Latviju pārstāvi. Es pretējās domās, un es uzskatu, ka likumprojekta grozījumi, kuru mērķis ir uzlikt par pienākumu ierēģiem ziņot par likuma pārkāpumiem, ļoti pozitīvs, jo tikai vienaldzīgs pilsonis ir tas sliktākais pilsonis, jo mums, lai šo valsts sakārtot, mums ir jābūt apzinīgākiem, mums ir jāveltī vairāk laiks šai valstī un nevar vienaldzīgi nostīties, kā blakus notiek likuma pārkāpums. Tāpēc arī šie likuma projekta grozījumi paredz ne tikai pienākumu ziņot, bet tas arī pastiprina ziņotāju tiesisko aizsardzību, kā arī akcentē tās lietas, kas saistītas ar tīšu neziņošanu šajā sakarā, jo mums ir būtiski, lai šī valsts sakārtotos un attīstītos. Un trešais noslēgumā gribēju izteikt viedokli saistībā ar ierosinātiem grozījumiem likumā par pašvaldību vēlēšanām, kur noteica ģimenēm, kurām ir nepilngadīgi bērni, kad ir tiesības balsot ar vairākām balsīm vēlēšanās. Es uzskatu, ka diezgan populistisks priekšlikums tas šajā demokrātiskajā laikā patiesībā nav pat iespējams, un ja partijām, kuras šo priekšlikumu sniedz ir vēlēšanās atbalstīt ģimenes, ir jādomā vairāk, kā šīm ģimenēm dot iespēju pilnvērtīgu dzīvi dzīvot, nevis domāt, lai viņi vairāk var nobalsot, jo lai dzīvotu vajadzīgs darbs un lai reģionos būtu darbs, ir vajadzīga uzņēmējdarbība, ir jātīt laukos uzņēmējdarbība, ir jārada darba vietas, būs pārlikuši cilvēki, būs bērni, būs skolās, kas iet ar vienu balsošanu, būs daudz par maz, lai laukos atgrieztos dzīvību. Tas, paldies, viss būs šoreiz par likuma projektiem. Tuvojas vēlēšanas un esiet vēlētāji modri, domājiet līdz, klausieties, vērtējiet deputātu un politiķu darbus un savus vārdus. Un lai jums veiksmi nedēļas nogalu. Paldies par uzmanību.
Paldies jaunā laika frakcijas deputātam Madaram Lasmanim. Nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Skaidrītei Pilātei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es šodien gribētu pieskarties diviem likuma projektiem. Vispirms par likuma projektu, ko Zaļo un Zemnieku savienība atbalstīja, tas ir par zemes privatizāciju lauku apvidos. Tātad šis likumprojekts, kas šobrīd tiek ierobežot iespēja ārvalstniekiem iegādāties savā īpašumā lauksaimniecības meža zemes, un tiešām aizvien vairāk īpašumu Latvijā nonāk citu valstu pilsoņu rokā, un tiešām šis likumprojekts tika atbalstīts, kad nepieļaut brīvo tirgu un izpirkšanu pagarināt līdz 2014. Gadam. Jo pirmajā pusgadā pēc skaitļiem vien citu valstu juridiskās un fiziskās personas kopumā ir iegādājušās šī gada pirmajā pusgadā tātad 15 000 hektāru zemes. Un visvairāk zemes izpirkšana ir notikusi 2010. Gada pirmajā pusgadā tieši Latgalē, kur aptuveni 4 000 zemes ir pārdotas ārvalstniekiem, tā ka situācija ir diezgan dramatiska. Un jāsaka to, ka arī ne tikai šis likums jāgroza, bet viņš arī jābūt iespēja un jānotiek sarunām ar Eiropas Savienības dalību valstīm, lai tiešām pagarinātu šo termiņu. Un tāpēc Zemkopības ministrs Jānis Dūklaus aicinājis Eiropas komisiju tiešām pagarināt par šiem trim gadiem lauksaimniecības zemju pārdošanas ierobežojumu termiņus un arī notikušas sarunas ar Lietuvas lauksaimniecības ministru un arī Gaunijas lauksaimniecības ministru, un kur ir panākt vienošanās, ka Lietuva un Igaunija atbalstīs Latvijas lūgumu Eiropas komisijai pagarināt noteikto pārejas periodu lauksaimniecības un meža zemju pārdošanai ar ierobežojumiem Eiropas Savienības dalību valstu fiziskām un juridiskām personām. Tāpat arī zemkopības ministrs strādā pie jautājuma, lai veicinātu neapstrādāto zemju apsaimniekošanu, jo, kā zinām, pārsvarā šīs neapstrādātās zemes tiešām neapsaimnieko ārzemju uzņēmēji, kur izpirkuši šīs zemes, un tāpēc šīs neapstrādātās zemēm ir palielināts nodokļa piemērošana lielāks procents, un šiem ārzemju īpašniekiem zemju liks meklēt risinājumus varbūt, un varbūt mūsu, un tiks pārdotas šīs zemes mūsu valsts pilsoņiem. Tāpat otrs likuma projekts ir bijis, kuru Zaļo un Zemnieku savienība neatbalstīja, tas ir grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā, kur tāds iedziens kā papildus balsts tiek dota pa katru aprūpē esošo bērnu, kas ir tiešām pretrunā ar satversmi. Tas laikam priekšvēlēšanu laiks, kad saukļi un dažu partiju idejas nav saprotamas. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti tiešām ļoti pragmatiski strādā un populistiskus priekšlikumus šajā priekšvēlēšanu laikā neiesniec un arī neatbalsta. Gribētu jums klausītāji vēlēt, lai pirmās rudens brīvdienas būtu jums saulainas un krāsainas uzredzīšanos.
Paldies Zaļo un Zemnieku frakcijas deputātei Skaidrītei Pilātei. Nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Valērijam Buhvalovam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītājiem. Mēs esam Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisija. Mēs iepazināmies ar situāciju bērnības un jaunatnes sfērā. Lūk daži skaitļi. 2006. gada 1563 ģimenēm tika atņemtas vecāku tiesības uz 1905 bērniem. 2009. gada vecāku tiesības tika atņemtas 1417 ģimenēm uz 1657 bērniem. Katru gadu vairāk nekā 1500 bērnu tiek atņemti krīzes ģimenēm un nodoti bērnu patversmes. Diemžēl šādu ģimeņu skaits nesamazinās. 17,5 tūkstoši bērnu neiet pusdienas skolas. Gandrīz 5 tūkstoši no tiem nesaņem ēdināšanu, jo vecākiem nav ar ko maksāt. Kā sekas, bērnu vidu pieaug neusticēšanas, likumparkāpumi, daļa no viņiem pamet skolu. Šodien jau var satikt jaunos cilvēkus, kuri neprot lasīt un rakstīt. Padomju laikos tas nebija iedomājams. Galvenie iemesli, kuru dēļ bērni nonāk uz ielam, vecāku nabadzība, ģimeņu ar bērniem izlikšana uz ielas, vecāku vai viena no tiem zaudešana, vecāku alkoholizms, uzraudzības par bērniem, kuru vecāki aizbraukuši pelnīt iztiku uz ārzemēm, trūkums. Gribētos atgadināt, ka PCTVL frakcija daudzkārt bija iesniegusi priekšlikumu likumam par bērnu tiesību aizsardzību, kura būtība ir aizliegt izlikt uz ielas ģimenes ar mazgadīgajiem bērniem bez citas dzīvojamās platības pieškiršanas. Bet, kā redzam, šādi gadījumi reālajā dzīvē turpinās. Ne jau velti senatne medza teikt, ka valsti vai iepazīt pēc atteiksmes pret bērniem un veciem ļaudiem. Par lielu nožalu esmu spiest konstatēt, ka mūsu valsts nav spējīga aizsargāt bērnus un daudzus gadījumus viņu vecākus bezdarbniekus no izlikšanas uz ielas. Paldies par uzmanību.
Paldies Buhvalo kungam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas.
Tālāk vārds apvienības, partiju apvienības Nacionālā apvienība visu Latvijai Tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimblatam. Lūdzu.
Labdien, godāti radioklausītāji, mūsu gandarīka pēc apmēram pusgada darba šodien trešā lasījumā pieņemta grozījuma pašvaldību vēlēšanu likumā, kurā ir noteikts, ka pašvaldības deputāti, kurš neprot latviešu valodu pienācīgā līmenī, var nosūtīt 6 mēnešus mācīties par pašvaldību naudu, un ja arī tad viņš nav apgūlis vajadzīgā līmenī valsts valodu, tad arī jau tiesas spriedumu viņam šo deputātu mandātu var atņemt. Mūsu frakcijas pārstāvi tikās ar radio un televīzijas padomus vadītāju Kļockinu kungu un valsts valodas centra pārstāvu Kursīšu kungu jautājumā par to, kā virzās lietas izskatīšana par TV5 diskusiju raidījumu liekumu satiksmes ministram Gerhardam runāt valsts valodā, kam jau bija pievērsta uzmanība, redzams, ka šeit kāda sodīšana notikusi, ir jauns pārkāpums, ka mēs arī uz tā pamata netikām aicināt uz diskusiju. Saka, ja jūs nerunāsiet krievu valodā, tad latviski runāt, nu, šeit diskusijā nevarēs. Tā kā arī šeit ir lieta un šeit arī iespējams, ka būs kaut kāds secinājums par šādu satversmes panta par valsts valodas statusu Latvijā ignorēšanu. Bez tam mūsu frakcijas deputāti pievērsuši uzmanību tam, ka pēdējā laikā vairāks atbildīgs personas izteikušās par to, ka varētu ievērojami augt maizes, piena, griķu un vairāk citu produktu cenas. Tas, protams, rada zināmu satraukumu un noteikti, ka tādas vai citādākas cenu izmaiņas arī būs. Šeit mēs kopīgi ar mūsu apvienības ekspertiem esam sagatavojuši vairākas jautājumas konkurences padomē, gaidām tās izvērtējumu. Tātad tieši saistībā ar to, ka gan Latvijas tirgus veicināšanas centra vadītāji, gan arī Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs runājas par šīm cenām, un tās jau nav, tās arī ir savā veidā matpersonas, tātad lūdzam izvērtēt, vai šo personu publiski izteikumi vairākos masu informācijas līdzekļos runājot par maksimālu cenu kāpumu procentiem, nesatur konkurences ierobežojušas darbības pazīmes, kā arī vairākas papildu jautājumus, tātad par to, vai sniegt lūdzu, jūs, tas ir konkurences padomas vērtējumu, kāda ietekma iespaida šādu raksturu publisku izteikumu atstājas konkurenci un izvērtēt atbilstību konkurences tiesību normām arī citu personu, tā skaitā vienu tirgus konkurentu publiskajos izteikumos par cenu izmaiņām. Cerēsim, ka šāds izvērtējums būs un ka tas dos kaut kādu ieguldījumu, nu, teiksim, normālā tirgus darbībā. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārim Grīmlatam. Partija apvienības Nacionāla apvienība visu Latvijai Tēzmei un brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem. Un šodien frakciju viedoklis noslēdz apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es uzskatu, ka skaistiem vārdiem nav nozīmes un visu izšķir rīcībā. Es domāju, ka ir pienācis laiks atskaitīties par padarīto, īsi un kodolīgi pastāstīt par to, ko mēs esam paveikuši 9. Saimā. Mūsu prioritāte vienmēr ir bijuši sociālie jautājumi. Saskaņas centrs ir aizstāvējis pensionāru tiesības saņem godīgi nopelnītu pensiju. 18 saskaņas centra Saimas deputāti un 2 deputāti no sabiedrības citai politikai kopā ar 9000 pensionāriem iesniedza konstitucionālu sūdzību satversmes tiesā un satversmes tiesa atzina par neatbilstošiem satversmei 2009. Gada budžeta grozījumus, kuri paredzēja pensiju apmēra samazināšanu. Līdz ar to mēs panācām pensionāriem nelikumīgi atņemtu iztikas līdzekļu atdošanu un pilnā apmēra pensiju saglabāšanu. Vēl jau vairāk mums izdevies panākt netaisnīgi ieturētu pensiju atdošanu arī ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, invalīdiem. Mums izdevās noraidīt nepamatotu likuma projektu par PVN paaugstināšanu līdz pat 23%. Ministri, kuri atstāja amatu, turpmāk vairs ministriem, kuri atstāja amatu, turpmāk vairs nemaksās 1000 latu lielas kompensācijas. Šis lēmums pieņemts arī pamatojoties uz saskaņas centra sagatavota likuma projekta. Maznodrošinātiem Latvijas iedzīvotājiem tagad ir iespēja saņemt bezmaksas juridisko palīdzību un ir iespēja pieteikties pašvaldības un šo juridisko palīdzību saņemt. Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja doties priekšlaicīgā pensijā. Savukārt policistiem, ugunsdzēsējiem un robežsargiem tagad ir tādas pašas sociālas garantijas, kādas ir ieraidņiem, piemēram, tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu un pabalstu. Pēc saskaņas centra uzvaras Satversmes tiesā Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem paaugstinātas pensijas. Nu, un runājot par svētku dienām, mums izdevies iestrādāt mūsu kalendāra skolotāju dienu atzīmēšanu un izdevies atjaunot 8. Marta atzīmēšanu. Kopumā mēs, saskaņas centra deputāti, domājam labas domas un darīsim labus darbus. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Līdz ar to šīs dienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienas konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!